Planetárium.
Jak vrátit vodu do vyschlé krajiny a udržet ji tam co nejdéle? Předsedkyně celoevropské iniciativy Land for Flood Lenka Slavíková vám poví, co by se proto dalo udělat.
Miranda, měsíc planety Uranu, vypadá, jako by kdysi dávno někdo rozbil na kusy a pak jen halabala slepil. Mohlo to být i jinak, říká astronom Jakub Rozehnal.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás po dlouhé nucené pauze zdraví a hezký poslech přeje Veronika Kindlová.
A také Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ozdobou nové expozice pražské zoo Darwinův kráter, věnované australské fauně a poprvé zpřístupněné tento víkend, je čtveřice dravých vačnatců ďáblů medvědovitých, takzvaných tasmánských čertů. Pražská zahrada je teprve druhou zoo v Evropě, která tato zvířata, samce a tři samice, získala přímo z Tasmánie. Má se totiž podílet na záchranném programu ďáblů, které v posledních letech v přírodě decimuje smrtelná choroba, rakovina tváře.
Dinosauři mohli přežít, kdyby těleso o průměru 15 kilometrů před 66 miliony lety trefilo Zemi pod trochu jiným úhlem než 60 stupňů. Podle časopisu Nature Communications jsou dopady pod úhlem 45 až 60 stupňů nejničivější, co do množství vyvrženého materiálu. Při nárazu planetky vznikl 30 kilometrů hluboký masivní kráter, který se sám do sebe zhroutil, čímž došlo k vyvržení dalšího materiálu. Ten zastínil slunce a způsobil kolaps ekosystému.
Archeologické výzkumy na staveništi nového letiště Felipa Angelese asi 50 kilometrů severovýchodně od hlavního města Mexika, dokonce přímo v místech budoucí řídící věže, odkryly mimo jiné kosterní pozůstatky více než 60 stepních mamutů, kteří v oblasti žili asi před 35 tisíci lety. Na místě se našly také ostatky lidí, kosti bizonů, velbloudů a koní. Správa letiště teď zvažuje zřízení malé archeologické expozice uvnitř letištního terminálu.
V Kateřinské jeskyni v Moravském Krasu se nachází nejstarší kresba v České republice. Je to sice jen pár černých čar uhlem, které dotvářejí vrázčitý povrch kamene přezdívaného dnes mozek, ale podle radiouhlíkové metody C14 je jim celých 7000 let. Odborníci o tom informovali minulý týden. Jak uvádějí, nedá se vyloučit, že nepřehlédnutelný kámen sloužil návštěvníkům jeskyně v době kamenné při nějakých rituálech. Proto ta kresba.
Budoucnost lidského osídlení Marsu leží v genovém inženýrství, informoval nedávno server Space.com s odvoláním na vyjádření některých vědců. Budoucím obyvatelům rudé planety by šlo například zakódovat do jejich DNA vyšší odolnost proti kosmickému záření nebo vysoké radiaci a nutné by byly nejspíš i další úpravy. Jen tak budou podle vědců lidé schopni na Marsu trvale žít, pracovat a zakládat rodiny. Jen tak se z nich stanou skuteční Marťané.
Nejdřív ale budeme muset vyřešit problémy naší vlastní planety. Jak uslyšíte, jedním z nich je postupující sucho.
Česká krajina stále víc vysychá. Není to jen proto, že třeba méně prší a zimy jsou teplé a bez sněhu, můžeme si za to i sami. Příliš mocně jsme se snažili vodu v krajině umravnit, aby nám nepřekážela a nepáchala škody.
Odvodnili jsme podmáčená pole a lesy, narovnali meandry potoků i řek a ve městech jim zpevnili břehy zdí. Některé toky jsme dokonce uzavřeli do betonových rour a živou vodu tak ponížili na úroveň kanalizačních stok.
Nepohodlné vody se co nejrychleji zbavit, to je dědictví, které jsme získali po předcích. A proto naše krajina vypadá tak, jak vypadá. Trápí nás sucho tak velké, že je vidět i na družicových snímcích z vesmíru.
Nic na tom nemění ani občasné povodně a záplavy, které byly, jsou a budou, a musíme si s nimi umět poradit právě tak jako se suchem. Řešení obou těchto extrémů je přitom v mnohem podobné a leží v krajině.
V krajině, kterou se musíme naučit znovu chápat a vracet jí alespoň něco z toho, co jsme jí v minulých desetiletích neuváženě vzali. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Sucho a občasné povodně netrápí jen nás, je to celosvětový problém. Na evropské úrovni se s ním snaží vypořádat panevropská iniciativa Land for Flood, která sdružuje více než 100 odborníků z 35 zemí.
Volenou členkou této iniciativy je už třetím rokem ekonomka Lenka Slavíková, řešitelka vědeckých projektů a garantka oboru regionální rozvoj a veřejná správa na Fakultě sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Problematiku institucí a ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí i jejich uplatnění v oblasti vodního hospodářství sleduje už dlouho. Zajímá ji také společenský dopad, jaký by dlouhotrvající sucho mohlo mít.
Nejbolestnější je, když lokálně chybí pitná voda. Prostě lidé buď si brali vodu ze svých studní, které vysychají, anebo byli napojeni nějaký místní vodovod a ten nemá dostatečné zdroje. Pak samozřejmě jakékoliv zavážení pitné vody cisternami je špatně neseno. Souvisí to s hygienou a s potřebou mít tu pitnou vodu, na kterou jsme zvyklí, jako na nějaký standard. A pak samozřejmě se to projevuje v zemědělství, protože naše zemědělství primárně není založeno na zavlažování. Nějaké zavlažovací soustavy jsou, ale řada zemědělsky obdělávané půdy není zavlažována, takže vím, že především chovatelé si stěžují na nedostatek píce, které je třeba jenom poloviční množství než v letech, kdy ty srážky byly hojnější, což může vést i k redukci počtu dobytka.
Teď je tady srážek málo, jindy zase může být srážek hodně a mohou přijít i na místa, kde se nám to moc nelíbí. Vůbec myslím, že jsme se k té vodě stavěli dlouho tak, že představovala problém, kterého je potřeba se zbavit. Když je té vody hodně, tak ji poslat prostě dál, odvodnit pole, narovnat, zpevnit břehy. A nebo třeba postavit přehradu, ale přesto se těm povodním nezabránilo, takže co bylo špatně?
No tak ona je to příroda, takže ona se to nikdy úplně nevyřeší k dokonalosti, ale česká krajina v té starší verzi byla plná vody, bylo tady hodně mokřadů, těch lužních lesů a ano, v průběhu 19. a 20. století se udělalo hodně proto, aby jsme se větší části této vlastnosti české krajiny zbavili. Bylo systematické vysušování, minimálně 1/4 zemědělské půdy je dneska systematicky odvodněna z minulosti, aby se na ní prostě dalo hospodařit. V minulosti bylo mnohem méně lidí a ta krajina nebyla přetvořena tak významně, tak nedostatek té vody nebyl problém. Srážky na našem území se vždycky měnily. Jednou pršelo víc, jednou míň, nějakým způsobem to oscilovalo, ale v tuhletu chvíli to vypadá, že jsme se dostali do stavu, kdy se ty srážky mění, hlavně to období, kdy spadnou a zároveň ta potřeba té vody a ta schopnost té krajiny ji zadržet je relativně nízká. A tady tyhle dva trendy dohromady, ještě spolu s nějakými klimatickými změnami, které způsobují zvyšování teplot pravděpodobně, to všechno dohromady vytváří tak silný tlak na ty vodní zdroje, že najednou vidíme, že jich je nedostatek, anebo naopak ještě hůř, je jich někdy příliš a za 14 dní, za 3 týdny poté jich je zase málo. Ale souvisí to s tím, že jsme tu krajinu za posledních 150 let systematicky odvodnili.
Jakou roli ve vztahu k té vodě u nás hraje třeba historická paměť? Velké povodně tady byly ve 40. letech a pak vlastně nic, půl století, až v roce 1997 přišla velká povodeň na Moravě a pak několik dalších takových událostí. Byly to ty povodně, které nás dovedly k tomu uvažovat trošku jinak?
Velké povodně v roce 1997, 2002 a pak ještě později určitě znamenaly významný impuls k tomu se problematikou vody, její zádrže nebo usměrnění zabývat. zvát. Na druhou stranu ta řešení, která se tady preferovala a byla často považována i za jediná správná, byla spíš orientovaná pouze na koryta vodních toků, to znamená různé způsoby regulací, ohrázování, dnes slyšíme často přehrady, ať už řešení sucha nebo povodní. Na druhou stranu Česká republika nebo to území, to nejsou jenom vodní toky a jejich koryta, to je celá plocha krajiny, těch polí, lesů a tam si troufám tvrdit, že máme ještě značné rezervy v tom uvažování, co by se v té ploše povodí dalo dělat.
Ideální stav je vodu nevyhánět, držet si ji sice od těla, ale nechat ji v krajině. Jak toho dosáhnout, tím se právě zabývají odborníci v rámci celoevropské iniciativy Land for Flood a Lenka Slavíková je její předsedkyní.
Co přesně je cílem této iniciativy?
Land for Flood je iniciativa, která má za úkol vyměňovat se informace napříč celou Evropou, takže sdružuje vědce a odborníky na retenci vody v krajině a v rámci této už tříleté výměny zkušeností se právě snažíme nějakým způsobem si vyměňovat zajímavou praxi o způsobech, jak se k retenci vody v krajině, často na soukromé půdě, dá přistupovat. Je to samozřejmě složité, ta půda někomu patří, on ji obdělává. Cílem takového člověka není si to nechat zatopit, aby pomohl ostatním. Bylo by to sice hezké, ale je potřeba tenhle ten zájem společenský, který spočívá ve větší zádrži vody v krajině, nějakým způsobem sladit se zájmy lidí, jejichž pozemky jsou na místech, kde je ta retence nejefektivnější. Toto je hlavní náplň té iniciativy, KOST akce, kterou financuje Evropská komise a myslím si, že doposavať ta výměna těch zkušeností byla velice úspěšná. Vydali jsme řadu osvětových i odborných publikací, které právě shrnují zkušenosti z těch různých jiných evropských zemí, protože v zásadě té problematice se věnují z různých pohledů všude. Ta voda je potřeba.
Co tedy dělat, abychom vodu v krajině udrželi a bránili se tak nejen proti suchu, ale zároveň i proti povodním?
Lenka Slavíková z Evropské iniciativy Land for Flood nám přiblíží alespoň některá z uplatňovaných opatření. Jde o zásahy do odvodněné krajiny, které mají za cíl zadržet vodu co nejdéle tam, kde se objevila.
Tam, kde spadne ta srážka, ať už mírná nebo přívalová, aby se jí do cesty stavěly různé překážky, které buď ten odtok zpomalí, a nebo dokonce zadrží tu vodu na tom místě a umožní její vsak. Tenhle ten princip by se měl posílit, zejména v území, které se systematicky odvodňovalo, mírně zvrátit ten trend, ne se vrátit do těch bažin a mokřadů, co tady byly na většině území dříve, ale prostě to, co je dnes, je moc a z toho pramení ty problémy. Jedná se zejména v horních částech povodí o různé obnovy mokřadů, tůní, soustav tůní, malé vodní plochy v krajině, ať už z regulací nějaké rybníky nebo dokonce malé vodní nádrže, ale decentralizované na vícero místech. A co se týče vodních toků, tak samozřejmě rozrušování takových těch regulací, které vypadají v té krajině jak střela, které zrušily ty meandry přirozené na místech, samozřejmě kde nestojí domy a lze to, a revitalizace koryt vodních toků do té přírodní podoby těch menších, tam, kde to jde. Takže mluvíme o mnoha malých opatření v celých plochách povodí.
Zmiňoval jste se o těch přívalových srážkách, to se asi dobře dělá ve volné krajině, ta opatření, ale co třeba ve městech, protože ta také často bývají oběťmi těch přívalových srážek.
Ve městě je velice často už pozdě. Tato opatření, co jsem říkala, je potřeba kombinovat s technickými řešeními právě v zastavěných území, kde buď není prostor, a nebo prostě se snažíme ochránit lidi a jejich majetek. Je potřeba dělat ta opatření nad těmi městy, než ta voda do nich doteče. Přímo v městech se řeší podíl zpevněných ploch. Ne všude dáváme asfalt, aplikujeme takové ty různé propustné povrchy. Města obsahují parky, ve kterých se dají zřizovat, obnovovat zasakovací jezírka, že ta voda, co v tom městě spadne, nejde všechna do kanalizace, kde hrozí riziko jejího přetížení, pokud té vody je moc, ale nějakým způsobem se i v té omezené formě v těch městech zadržuje. Inovativním řešením jsou zelené střechy. Je to technicky náročné, ale zase zelená střecha znamená, že ta voda, co na ní spadne, tak se udrží tam, nevsakuje se do kanalizace. Takže jsou to tyto typy opatření v tom městském prostředí, které opět se v současné době rozvíjí, říká se jim zelená a modrá infrastruktura a tendence jsou ve městech tyto prvky posilovat a nejenom kvůli přívalovým srážkám a zádrži vody, ale protože zejména ve městech plní tyto prvky i jiné funkce, zvlhčují vzduch, snižují prašnost, mají estetickou funkci, takže vlastně zabijíte mnoho much jednou ranou.
To je ovšem pohled z celoevropské perspektivy. Jak se daří tyto věci prosazovat u nás?
Jak říká Lenka Slavíková, česká města se pomalu začínají probouzet, ale jde to stuha.
Zpracovávají si dokumenty adaptace na klimatické změny městské. A v nich je tato problematika akcentována, protože samozřejmě chceme-li se adaptovat na změnu klimatu, tyto věci pomáhají, ta zelená modrá infrastruktura, ale skoro by se dalo říct, že ty města spočítáme na prstech obou rukou, abych byla spravedlivá. A hodně to záleží na tom, jak je zastupitelstvo takového města progresivní, jak tyto věci je schopno strategicky ošetřit, s tím, že samozřejmě každé město má zeleň, dokonce jsou naše města považována za celkem zelená, ale využití té zeleně pro to, aby byla multifunkční, to je ještě trošku jiný způsob uvažování a ohledně té vody ve městě doposud silně převažovala preference se jí zbavit, protože voda znamená jakoby problém, takže pořád máme mnoho zatrubněných toků na územních měst a odvádíme vodu primárně do kanalizace.
Tak se hodně mluví v souvislosti s bojem proti suchu o tom zadržování vody ve vodních nádržích. Vidíte to jako produktivní řešení? Asi záleží oblast od oblasti.
Vodní nádrže jsou potřeba. Není možné říct, že se jim nemáme vůbec věnovat, ale je to velmi drahá záležitost. A v situaci, kdy tolik dlužíme té české krajině, tak je otázka, jestli to má být jediné a preferované řešení. A ono je to tak někdy prezentováno. Postavíme přehrady a problém se vyřeší. A on se určitě nevyřeší. Samozřejmě je taková názorová přetlačovaná mezi kolegy hydroinženýry a jinými experty, kteří spíš prosazují takový ten ekosystémový pohled, co je lepší. Ono je obojí potřeba k něčemu. Ale retenci vody v krajině přehrady nevyřeší. Na druhou stranu priorita ústředních orgánů státní správy je dostat vodu do trubek, aby si ji lidi mohli doma natočit z kohoutku. To směřuje k těm přehradám. Ale ona ta preference by měla být i ve zdraví celé té krajiny, udržitelnosti té zemědělské produkce a tam ty přehrady hrají spíš menší roli. Ta malá opatření v té krajině jsou obvykle velmi nenákladná.
Jak už se Lenka Slavíková z iniciativy Land for Flood zmiňovala, donedávna platilo, že málo který zemědělec promění dobrovolně a s lehkým srdcem kus svého obdělávaného pozemku v krajinu z mokřady, meandry, tůňkami nebo remízky.
Myšlení majitelů pozemků se však poznenáhlu mění. Čím to?
To mění především ta pokračující sucha, v podstatě už třetím rokem, velmi intenzivní. Ti lidé jsou frustrováni pohledem na vyschlou krajinu v létě. Nelíbí se jim to a takže hledají vlastní cesty majitele těch pozemků, jak mohou přispět a to někdy i na úkor produkční funkce té půdy, což si myslím, že je zajímavý jev, protože se u nás říká, že hlavní překážka těchto opatření v krajině jsou za prvé peníze, že na to nejsou peníze nebo že jsou na to potřeba peníze a druhá věc, že majitelé pozemků to nechtějí a my k tomu potřebujeme půdu. A my jsme v průběhu našeho výzkumu zjistili, že to není úplně pravda, že jednak ta opatření jsou opravdu levná. Víme-li se o nějakých bodových obnovách menších tůní nebo soustav tůní nebo nějaký přerušování těch meliorací, toho odvodnění. A jednak, že se ta ochota těch vlastníků zvyšuje v čase. Kdyby jim někdo radil, tak jsou i ochotni to udělat. Často i na vlastní náklady, protože ono je to jako půldenní práce s bagrem, když to hodně zjednoduším. A druhý moment je, že velice často nejsou absolutně ochotni to řešit administrativní cestou. To znamená skrz nějaká ohlášení, povolení, posudky, které jsou k těm větším opatřením potřeba a není jich málo. A to oni ty vlastníci nejsou ochotní dělat, takže buď si taková opatření dělají na černo, anebo je to odradí a neudělají si je vůbec. Takže to jsou takové zajímavé momenty z toho terénu, kdy jak starostové menších obcí, tak vlastníci půdy jako jednotlivci, jejich ochota realizovat na svých pozemcích retenční opatření se dramaticky zvýšila. Teď jde o to, jestli my toho dokážeme jako společnost využít, aniž bychom je od toho odrazovali nějakými překážkami.
A vy jako iniciativa jim v tom můžete nějak pomoci?
My můžeme sdílet zkušenosti z té ciziny. Teď jde o to, a řešíme to i s kolegy z Přírodovědecké fakulty UJEB, jestli bychom jim dokázali dodat nějaké ty odborné podklady, typu analýza toho území z hlediska odtokových poměrů, identifikace míst té přirozené akumulace vody, analýzy historických map, kde dřív ty drobné vodní prvky v krajině byly a nyní už nejsou. Toto všechno pomáhá jakoby zjistit, jak to území vrátit o to staletí nazpátek, aspoň v nějakém ohledu. Nemůžeme tohle udělat na území celé republiky, spíš řešíme taková jako mikropovodí, ale tam s těmi iniciativními starosty, kde vidíme zájem, tak spolupracujeme a doufáme, že se do budoucna dostaneme do situace, kdy budeme moci říct, že jsme významně přispěli k té retenci na nějakém dílčím území. Ta Kost akce Land for Flood trvá do roku 2021, do jeho druhé poloviny. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že to jejím koncem neskončí, protože se navázaly cenné vazby napříč různými pracovišti po Evropě, což bylo i vlastně cílem takového projektu, aby se ty lidi poznali, zjistili, co kdo dělá, a takže věřím, že to bude nějakým způsobem pokračovat dál. Máme velmi dobré vztahy s Velkou Británií, s Nizozemím, v země Vyšegrádu se v rámci té iniciativy nějakým způsobem skoordinovali, takže neznamená, že jakoby v září 2021 bude naprostý konec.
Nemůžeme se sice zcela vrátit k tomu stavu, ve kterém byla naše krajina před zahájením cíleného vysušování, ale výrazně zavlhčit ji můžeme. Stačí přitom provést poměrně jednoduchá a také levná retenční, čili zadržovací opatření.
Snad se to časem podaří. Svou roli v tom mohou sehrát i odborníci z evropské iniciativy Land for Flood, kterou nám představila její předsedkyně Lenka Slavíková z Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci červnu.
Červnová obloha bude už letní. Astronomické léto přijde v sobotu 20. června ve 23 hodin 44 minuty letního času, kdy se slunce ocitne ve znamení raka. Toulkám po hvězdné obloze přejí už také teplejší večery a noci, naopak pozorování stěžuje čím dál míň tmavá obloha. Slunce totiž neklesá pod obzor níž než jen k 18 stupňům. Zhruba od poloviny července se ale situace začne obracet a pak už budou noci temnější. Stříbřitý pás Mléčné dráhy přechází přes takzvaný letní trojúhelník. Pro připomenutí, jde o pomyslný orientační obrazec, který nám rýsuje trojice jasných hvězd nad hlavou, modrobílá Vega v Lyře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu. Severněji uvidíme malá souhvězdí Šíp a Delfín. Západně od Vegy je rozlehlý, ale málo výrazný Herkules, jehož hvězdy píší zrcadlově převrácené písmeno K. Ze zvířetníkových souhvězdí lze dobře rozeznat Štíra s načervenalou stálicí Antares. Východně je Střelec a za ním na ekliptice Kozoroh, tedy zvířetníková souhvězdí. Máte-li světelnější dalekohled, zkuste vyhledat dvě jasné otevřené hvězdokupy ve Štíru, M6, M7 a kousek od Antara i M4. V těchto objektech hlubokého vesmíru uvidíte desítky hvězd. Pojďme ale k planetám. V červnu je konečně uvidíme všechny, i když různě. Tak například Merkur jen počátkem měsíce večer nad severozápadním obzorem, Venuši naopak koncem měsíce ráno nízko nad východním obzorem, zatímco Mars až v druhé polovině noci na jihovýchodě. Obří planety Jupiter a Saturn budou viditelné po většinu noci kromě večera. Vzdálený Uran bude na obloze až od druhé poloviny měsíce ráno nad východním obzorem. Neptun sice uvidíme po celý červen, ovšem až v druhé polovině noci na jihovýchodě. Na úkazy je červen sice teoreticky bohatý, ale téměř všechny se odehrávají za bílého dne. Od nás neuvidíme ani prstencové zatmění slunce. Za zmínku tedy stojí jen seskupení měsíce Jupiteru a Saturnu po jedné z konjunkcí, a to 8. a 9. června po půlnoci. Nejvíce se však můžeme těšit na letošní druhé polostínové zatmění měsíce při jeho úplňku 5. června, i když bude méně nápadné než to letošní lednové. V největší fázi totiž přejde polostín přes měsíční disk jen asi z poloviny. Přitom z našeho území uvidíme až druhou fázi úkazu, protože měsíc vychází ve 20 hodin 51 minutu, více než hodinu po začátku zatmění, ale prakticky ještě za soumraku. Střed zatmění nastane o půl hodiny později, úkaz pak skončí krátce po 23. hodině. Populárními objekty na noční obloze jsou v poslední době přelety Mezinárodní vesmírné stanice ISS a satelitní vláčky, které tvoří družice Starlink. Tabulky časů přeletů lze nalézt na webech, třeba exoplanety.cz/ISS. Na závěr naší procházky ještě měsíční fáze. 5. června úplněk, 13. poslední čtvrť, 21. nov a 28. června první čtvrť. Přeji hezké dny léta a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V květnu jsme hráli o knihu archeologa Martina Golce Fenomén býčí skála, věnovanou jeskyni v Moravském Krasu, která v 19. století vydala nálezy, o nichž mnozí badatelé dodnes spřádají fantastické teorie.
Ptali jsme se vás, kdo a kdy objevil v jeskyni býčí skála slavnou sošku býčka.
K objevu došlo o prázdninách roku 1869, kdy jeskyně navštívili bratranci Gustav a Arnošt Felklovi. Oba mladíci ze zájmu prohrabali usazeniny u severní stěny nedaleko jeskyního vchodu a narazili na vrstvu dřevěného uhlí.
V ní pak našli rozbitou keramickou nádobu plnou spečeného spáleného prosa s jakýmsi těžkým kovovým předmětem uvnitř. Jak zjistili později doma, o ním předmětem byla právě částečně poškozená bronzová soška býčka.
Knihu Fenomén býčí skála od nás za správnou odpověď dostane pan Jiří Pressfreund z Brna. Gratulujeme.
Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Teď vás ještě čeká exkurze k planetě Uranu.
V naší sluneční soustavě najdete spoustu zajímavých a někdy i velmi podivných těles. Stačí se podívat třeba na měsíce velkých plynných planet.
Díky kosmickým sondám známe poměrně dobře oběžnice Jupitera a Saturnu. Světy Uranových a Neptunových měsíců jsou nám podstatně vzdálenější.
Jsou příliš daleko a příliš malé na to, abychom našimi pozemskými prostředky dohlédli na jejich povrch a viděli tam nějaké podrobnosti.
Výjimku představují měsíce, na které se zaměřili kamery sondy Voyager 2, dosud jediné, která za celou dosavadní historii kosmonautiky kolem Uranu a Neptunu prolétala. Bylo to v 80. letech minulého století.
Nejpodivnější z těchto měsíců je zřejmě Miranda, objevená roku 1948 známým astronomem Gerardem Kuiperem, jako v pořadí pátá oběžnice planety Uranu.
Na výlet k této planetě vás zvou Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Že s měsícem Mirandou není všechno úplně v pořádku, věděli astronomové od okamžiku jejího objevu. Ukázalo se totiž, že toto těleso v období opozice významně zjasňuje.
Co to znamená, nám vysvětlil astronom Jakub Rozehnal, ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny na Petříně.
To je sice způsobeno známým opozičním jevem, kdy vlastně koukáme na těleso tak, že ho slunce osvětluje zpříma, to znamená, nejsou na něm vlastně žádné stíny, takže to těleso je velmi jasné, vlastně nejjasnější, jak může být. Ovšem Miranda se v okolí opozice zjasňovala velice významně, což svědčilo o tom, že ten povrch bude buď to velmi porézní, anebo také velmi členitý. Zároveň relativně velké překvapení bylo, když se zjistilo, že dráha Mirandy je vůči rovníku centrální planety skloněná o úhel zhruba 4 stupňů, což není u obřích planet běžné. Všechny spořádané měsíce obíhají víceméně v rovině rovníku té planety. To naznačovalo, že Miranda zřejmě prošla nějakou zvláštní událostí, která ovlivnila její dynamiku, nebo že dokonce došlo k nějaké třeba katastrofické kolizi Mirandy s jiným kosmickým tělesem.
Víc toho před průletem Voyageru 2 kolem Uranu nebylo o Mirandě známo.
Průlet, ke kterému došlo v roce 1986, byl velmi těsný. Sonda totiž potřebovala Uranem gravitačně urychlit, aby mohla pokračovat v cestě k další obří planetě, Neptunu.
Že se jí přitom do cesty přichomítl měsíc Miranda, byla tak trochu náhoda, ale vítaná.
Celý systém Uranu je velice zvláštně orientován. Rotační osa Uranu téměř leží v rovině oběhu celé planety. Může nám to připadat, jako by se ta planeta vlastně kutálela po své dráze. I rovina rovníků té planety vlastně kolmá na ekliptiku, rovinu oběhu Země okolo Slunce, ve které vlastně přilítal Voyager. Byla totiž vlastně náhoda, že prolétal zrovna kolem Mirandy, která se právě v té době nacházela poblíž ekliptiky. Okolnosti tomu chtěly, aby byly snímky povrchu Mirandy pořízeny s poměrně vysokým rozlišením. Musíme si uvědomit, že Uran je 20krát dále od Slunce než Země a díky tomu tam dopadá 400krát méně záření, čili jinými slovy je tam tma. Kamery Voyageru 2 potřebovaly z tohoto důvodu mnohem delší expoziční dobu a díky pohybu té sondy hrozilo, že ty snímky vlastně budou rozmazány. Z toho důvodu se vlastně musela při té expozici natáčet celá plošina s tou kamerou, no a výsledkem je, že snímky povrchu Mirandy patří vlastně k těm vůbec nejlepším snímkům, které sonda Voyager 2 pořídila.
Když se astronomům dostali do rukou první snímky povrchu Uranova měsíce Mirandy, užasli. Jak říká Jakub Rozehnal, byli doslova šokováni jeho rozervaností a zjevnou nesourodostí.
Vypadalo to, jako by Mirandu kdysi nějaká neuvěřitelná síla rozervala na kusy a pak ji znovu velmi halabala slepila dohromady, možná dokonce několikrát.
Hlavním rysem na povrchu Mirandy jsou takové tři veliké oválné oblasti. Vypadá to jako takové obří závodní dráhy na stadionu. Ty se označují jako korony. Jsou to útvary, které sice nejsou ve sluneční soustavě úplně ojedinělé, podobné najdeme například na Venuši, ale tam k jejich vzniku dochází zřejmě vulkanickou aktivitou. U tak malého měsíčku, jako je Miranda, o průměru nějakých 500 kilometrů se nepředpokládá nějaká klasická vulkanická aktivita. Čili vytvoření těchto oblastí bylo záhadou, stejně tak jako vytvoření velice rozsáhlých systémů kaňonů, které jsou velice hluboké, mají hloubku třeba až kolem 20 kilometrů. V poměru k velikosti toho měsíce je to opravdu struktura, která nemá ve sluneční soustavě obdoby. První teorie skutečně uvažovaly, že došlo k nějakému rozbití toho měsíce na oběžné dráze a jeho následnému složení, a tyto teorie v podstatě bývají velice často publikovány dodnes jaksi v populární literatuře, přestože se ukázalo, že takovýto katastrofický rozpad měsíce je velice málo pravděpodobný a patrně za zvláštním povrchem tohoto měsíce stojí něco trochu jiného.
Co tedy sformovalo rozervaný povrch Mirandy?
Podle astronoma Jakuba Rozehnala vznikla řada hypotéz, které současnou podobu tohoto Uranova měsíce vysvětlují. Některé z nich jsou velmi dobře propracované. bohužel příliš spolu neladí.
Mezi alternativní vysvětlení patří například vytvoření těch oválných koron při dopadech obrovských těles, při kterých vlastně byl nataven ten ledový povrch nebo ledová kůra i s podpovrchovými vrstvami a následně vlastně mohla být takto vybuzená geologická aktivita, při které třeba došlo nebo mohlo dojít k periodicky se opakujícím záplavám, které vlastně zahladily systémy kruhových kráterů, které vznikly při tom vlastním impaktu. O tom, že korony jsou mladší než zbytek povrchu měsíce, svědčí to, že ty oválné nebo kruhovité útvary jsou poměrně málo poznamenány krátery. Určitou alternativou k vytvoření těch koron je opět impakt, při kterém však došlo k tak mohutnému rozstavení kůry a části pláště Mirandy, že zde mohla proběhnou takzvaná gravitační diferenciace, což znamená, že v tom roztaveném materiálu se vlastně oddělil hustší, těžší materiál, který klesnul blíže k centru měsíce, zatímco ten lehčí materiál vlastně mohl vystoupat k povrchu, což je mimochodem děj, který třeba známe i tady ze Země. Celý ten proces mohl zároveň vést k tomu, že došlo vlastně k přerozdělení hmoty na povrchu celého toho měsíce. Ona totiž hmota je většinou orientována tak, že ten těžší materiál, materiál s vyšší hustotou, se soustředuje v oblasti rovníku toho tělesa. A ve chvíli, kdy se například na rovníkových oblastech dostanou na povrch právě velké objemy materiálu, který je řídký, má nižší hustotu, tak se tím vlastně naruší rotační stabilita, může dojít k reorientaci rotační osy a vedlejších os celého toho měsíce, což samozřejmě opět může mít sekundárně vliv na slapové tření, když se ten měsíc zkrátka v gravitačním poli velké planety celý natočí, tak to vlastně znamená, že se i přeorientují slapová vzdutí toho měsíce a to opět může vybudit nějakou sekundární geologickou aktivitu.
Současná podoba Uranova měsíce Mirandy může být i důsledkem jevů vznikajících při procesu, kterému astronomové říkají rezonance. K té může dojít mezi dvěma tělesy, která obíhají společné těžiště s frekvencí v poměru dvou malých přirozených čísel.
Obíhají-li například dva měsíce svou planetu v rezonanci 2:1, znamená to, že jeden z nich vykoná své dva oběhy přesně za tak dlouhou dobu, za kterou druhý měsíc oběhne planetu jedenkrát.
Jak podotýká Jakub Rozehnal, v případě Mirandy mohlo v minulosti dojít k její rezonanci s jiným uranovým měsícem Umbriel, a to v poměru 3:1.
Tato rezonance zvýší excentricitu dráhy měsíčku Miranda a díky tomu může vlastně dojít právě k slapovému tření vyvolanému Uranem. Miranda je jinak měsíc, který obíhá velice blízko planety a její dráha je prakticky kruhová dnes. Navíc ten měsíc má vázanou rotaci. To znamená, že ukazuje vlastně Uranu stále stejnou tvář. U takového systému není to slapové tření na tom měsíci efektivní. Nicméně pokud se právě dostane ten měsíček do nějaké rezonance a ta rezonance zvýší excentricitu, v tu chvíli začne to slapové tření působit díky tomu, že ten měsíc obíhá planetu různými rychlostmi, zatímco rotuje rychlostí konstantní. A ta aktivita může být někdy velmi významná. Asi nejvýmluvnější případ je vulkanická aktivita měsíčku Jo, který obíhá okolo Jupitera a kde jeho excentricitu zvyšují ostatní galileovské satelity, se kterými je v rezonanci. Tato rezonance tedy mohla vybudit následné slapové tření, následnou geologickou aktivitu, při které mohlo dojít vlastně k přetvoření téměř celého povrchu toho měsíce. Zbývá ovšem vyřešit, jak to, že ta Miranda dnes v té rezonanci s měsíčkem Umbriel není. Simulace ukazují, že může skutečně dojít k úniku z takovéto primární rezonance, a to díky takzvaným rezonancím sekundárním, což jsou jakési rezonance rezonancí. A to by mimo jiné mohlo vysvětlovat, proč je dráha toho měsíčku skloněná vůči rovině rovníku planety o ty 4 stupně, jak jsme o tom mluvili v úvodu tohoto povídání.
Je naděje, že se někdy v dohledné budoucnosti k planetě Uranu opět podívá nějaká pozemská sonda? Dokud k tomu nedojde, budeme totiž stále odkázáni jen na data a fotografie, které přišly v roce 1986 ze sondy Voyager 2.
Ani naše dalekohledy k Mirandě stále ještě nedohlédnou?
Ten měsíček je skutečně malý 500-kilometrové těleso, které obíhá ve vzdálenosti 3 miliard kilometrů. To znamená, ani kvalitní dalekohled, jako je třeba Hubbleův kosmický dalekohled, nejsou z toho rozlišit potřebné detaily. Další velký dalekohled ve vesmíru hned tak mít nebudeme. Navíc si troufám odhalit, že až se podaří dostat na oběžnou dráhu nějakého nástupce Hubbleova vesmírného dalekohledu, tak bude mít v uvozovkách zajímavější program, než sledovat takovéto nepatrné tělísko. Budeme si zřejmě muset počkat na další sondu, která by se měla vydat k ledovým planetám Uranu a Neptunu. Na druhou stranu někdy nás hodně překvapí, kolik informací jsme vlastně schopni získat i z vlastně starých měření, která mohla být třeba učiněna i náhodou. Takže upřímně řečeno, ono nám ani nezbývá nic jiného, než to stále zkoušet.
To se pochopitelně netýká jen Uranova měsíce Miranda, o kterém nám vyprávěl ředitel pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny Jakub Rozehnal, ale i spousty dalších těles, která krouží kolem planet, anebo přímo kolem naší mateřské hvězdy.
Alespoň o některých z nich jistě v budoucnu v našem pořadu uslyšíte. Pro tentokrát je to ale všechno.
Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.